Det er viktig å se alle gevinstene, og jeg ser mange gode gevinster med å ta i bruk teknologi, og da jo tilbakemeldinger vi får ifra innbyggerne også.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Hun jobber som e-helsekonsulent i Stord kommune, og brenner for at vi skal ta i bruk de digitale løsningene som finnes på best mulig måte for å få en lettere hverdag og mer effektive tjenester. I dag skal podcasten handle om velferdsteknologi. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Hilde Susanne Hustad Aadland.
Takk skal du ha.
Helt i starten her da, hva velferdsteknologi?
Da teknologi som kan bidra til at vi kan bo tryggere hjemme, at vi kan bevege oss mer for de som kanskje har fått en demenssykdom, at den tjenestene kan jobbe litt mer effektivt, pårørende kan også kjenne at de litt tryggere. Det mye forskjellige typer teknologi vi kan ta i bruk for å oppnå disse målene.
Hva problemet en sånn teknologi skal løse?
Da for eksempel, hvis vi begynner på en GPS, en sporingsteknologi, så jo, altså problemet jo, vi har veldig mange nå som får en demenssykdom, og da blir en gjerne isolert, en må være mer hjemme, eller ha noen som i hvert fall passer på seg. Så da kan de få lov til å nytte seg av en GPS, gå mer på tur, være alene, være aktive, og så vet en at en da går seg vekk, så kan en bli funnet igjen. Og så har vi jo også for eksempel elektroniske medisindispensere, som kan bidra til at en fremdeles kan ta medisinen sin selv. Da blir en påmint hvor tid en skal ta medisin, og så får en den ut av en maskin, og så tar en den selv.
Her det masse som jeg ikke har hatt veldig god penning på. Jeg var litt inne og lagt en liten film for kommunen om det stinger her, så det var spennende å se dette her i praksis. Men vi skal få høre mer om det etter hvert, men det kjekt å bli litt kjent med deg før vi prater videre om det. Så presenter deg selv litt, hvem Hilde?
Jeg heter Hilde Susanne Hustad Aadland, født og oppvokst på Stord, har bodd her hele livet, studerte et halvår i Bergen, men så ville jeg hjem igjen, det var jo mange ting som gjorde til da. Gift, har to gutter på 20 og 23 år, og en hund. Har jobbet i kommunen siden 97. Det har jobbet innenfor IKT, lønn og personal, og nå jeg da helsekonsulent.
Ifølge ryktet så du også glad i litt sånn tekniske ting på fritid også. Elektriske duppedingser.
Ja.
Hva favoritten?
Nei, altså favoritten, jeg synes jo det veldig kjekt med sånne ting. Da. Så når vi får nye ting i huset, så vil jeg helst sette det opp selv, for jeg synes det litt sånn gøy å finne ut av. Har jeg egentlig alltid likt det. Jeg er ikke sånn veldig teknolog og veldig opptatt av å ha de nyeste tingene, da er jeg ikke. Men jeg liker å følge med på det da. Jeg liker å ha en klokka som jeg kan bruke til mye forskjellig, og en telefon og ja.
Hva favorittklokka?
Det Apple.
Og så har jeg hørt riktig om at du har vært fotomodell.
Åh!
For Stord Hotel.
Ja vel. Dette har ikke du funnet på internett, tror jeg.
Nei, du har mine kontakter.
Du har dine kontakter, ja. Jo, da har jeg vært en gang i tid, og jeg jobbet på hotellet når jeg var i min ungdom, som servitør og barkeeper. Og da skulle de ha en sånn, lage en helgebrosjyre for hotellet. Og både meg og mannen min jobbet der da. Så da ble vi spurt om oss å være litt sånn modeller rundt på hele hotellet, så de kunne ha denne brosjyren sin. Så da den karrieren.
Ja. Kan det være at de trenger nye bilder nå til den nye spa-avdelingen? Ja. Er det sånn du stiller hvis de trenger?
Jeg har jo vært i bassenget der før, så men nå jo da ganske nytt, så jeg har ikke prøvd det nye, men jeg tror nok en av min modellkarriere er over.
Sånn er det. Stemmer det at du har servert kongen? Der.
Det har jeg, ikke på hotellet, men på Moster, på på et jubileum. Da var det mange høytidelige folk på Moss der, og da sto jeg fint opp alene, og kongen fikk servering, ja.
Mm. Hvordan føltes det?
Det var veldig spennende. Det jo en, det en mann en har virkelig respekt for, så da, det noe jeg husker da. Så det var litt skjelven i knene da, ja.
Så har jeg hørt at du glad i å gå på tur. Har du noen sånn favorittturplasser her i Sunnmøre?
Det fjellet vårt.
Stort fjellet?
Ja, og da prøver jeg helst å gå der plassene der ikke er så veldig mye andre folk som går.
Så da vil ikke du fortelle om hvor du er?
Jo, jeg kan fortelle da. Nei, altså jeg går ofte til Skårafjellet eller Nibbo, eller det litt sånn i området der når jeg ikke har så veldig lang tur da. Men ellers så det jo på tvers til over til Fitcha eller til Meamasoto eller til, ja. Det jo et helt fantastisk fjell vi har.
Og hunden med?
Mhm, alltid med.
Sheila?
Stemmer da.
Hva type hunden snakker vi om da?
Da en spansk vannhund. Mhm. Da jo den beste turkammerat. I hvert fall når en går mye ut alene, så det veldig kjekt å ha med seg hunden.
Helt klart. Du sa at du har jobbet i Stord kommune siden 1997.
Ja, det stemmer.
Fortell litt om disse ulike jobbene og prosjekter som du har vært med på.
Kanskje helst fortelle da i denne siste...
Ja, du kanskje tar alt på...
Da kan jeg ikke gjøre på alle de årene. Jeg har vært... når jeg startet som ELS-konsulent, så startet det med noe som jeg kaller for elektroniske meldinger. Da samhandlinger mellom sykehus, fastlege og kommunen. Så tidligere har gått på telefon eller per brev, noe som har tatt lang tid og vanskelig å kommunisere på en god måte, og nå går det elektronisk. Så nå sender vi meldinger fra vårt fagsystem og til fastlege og til sykehus, og motsatt vei. Noe som fører til at vi kan jobbe veldig mye mer effektivt, og vi får det dokumentert i journalsystemet vårt. Så det var et av de første sånne prosjekter jeg hadde innenfor digitalisering av tjenestene. Og så begynte jeg med velferdsteknologi i 2013-2014. Fikk være med i et nasjonalt prosjekt. Og da handler jo da om å ta i bruk mer enn bare trygghetsalarmen. Den jo en sånn kjent teknologi for mange som har hatt i mange år. Og da har vi da knyttet til veldig mange andre teknologier til den trygghetsalarmen. Så da har vi jo holdt på med en stund, og har det, jeg liksom sa i 2017, så sa vi at nå har vi liksom fått det i full drift i kommunen, og nå er det implementert i tjenestene våre. Og så har vi jobbet med noe som heter innbyggerdialog, og da er en sånn elektronisk samhandling. Da kan innbyggerne, de som har tjeneste fra helsetjenestene, de kan sende meldinger via Helse Norge og til inn i, til vårt journalsystem. Og da er jo en utrolig sånn fin ting, for da å ringe inn til tjenesten er ikke alltid like lett. Det er ikke lett å få tak i den rette personen. Og da får man det godt dokumentert i journalsystemet vårt. Og vi kan svare, så de får tilbake svar i Helse Norge. Og i Helse Norge, der kan de også se i kalenderen sin hvor tid de får hjelp av hjemmetjenestene. Og de kan avlyse oppdrag eller ja, sende inn meldinger. Så da er jo godt brukt, og jeg håper det blir enda mer brukt. Og der også er det jo sånn at pårørende kan få fullmakt i Helse Norge og sende på veggene av det de er pårørende til. Så har vi nå da startet med, vi har hatt et prosjekt som handler om styrking av digital kompetanse for seniorene i kommunen. Og da har vi hatt en del kurs. Vi hadde kurs i Kulturhuset om BankID og i Helse Norge. Så da har jeg vært litt rundt på pårørendemøte og på forskjellige pensjonisttreff og sånt, og fortalt om disse her digitale tjenestene som finnes.
For det kan vel sikkert være litt utfordrende å innføre nye digitale løsninger?
Det er absolutt utfordrende. Det er utfordrende for oss i den alderen jeg er i. Nå er jeg jo ikke noe ungdom lenger, men det er utfordrende, og det er utfordrende også i den gruppen som kanskje ikke var ungdommer når mobiltelefonene kom og alle disse her smarte løsningene som vi skal bruke. Men jeg synes det er en freske eldre garde vi har, så mange er veldig gode på å ta og nytte de mulighetene de har.
Nå er jo Stord kommune inne i en ganske krevende økonomisk periode. Hvordan merker dere da, dere som jobber i kommunen?
Vi merker da at vi må tenke litt på, vi må tenke mer effektivt. Vi må se hvordan vi gir tjenestene. Og det handler ikke bare om å, det tjenesten vi gir ut til innbyggerne, men det handler jo også om hvordan vi jobber selv. At vi må jobbe smart også. Så det vi må snu oss rundt og se på hva måte vi kan, hvordan vi kan løse dette.
Og der kommer logisk her velferdsteknologiløsningene inn at det skal gjøre det mulig å effektivisere ting.
Ja, og da jo, og da ikke bare et sånt mål kommunen har, det jo et stort nasjonalt mål. Og ikke minst at en ser at vi får ikke så mange hender fremover, men vi får flere vi skal ta oss av. Og da vi ser jo da at teknologien hjelper oss til å gjerne gi tjeneste til flere med de ressursene vi har. Så da blir det viktig å følge med på dette her, og ikke minst ta i bruk alt det som kommer på markedet. Det gjør det.
Jeg har forresten hørt rykt om at du har fast plass i rådhuskantina.
Ja, det har jeg.
Nederst i hjørnet.
Nederst i hjørnet.
Hvorfor har du valgt akkurat den plassen?
Da kan du si, jeg har lurt litt på det selv. Det har blitt til min plass da, og de har veldig respekt for den plassen der. Akkurat nå så er det jo lunsj der nede, så det kan være det noen som sitter der i dag, eller så står han nok mest sannsynlig tom. Nei, jeg vet ikke helt, det inne i en hjørne, og egentlig så liker jeg meg ikke så veldig godt inne i et hjørne, men jeg liker å ha oversikt da. Og da ser jeg jo alle andre som inne i kantina, så det nok en av da som har gjort det til at jeg har satt meg der.
Når du ser tilbake igjen, hva tid ble du selv interessert i velferdsteknologi?
Ja, da har jeg vært lenge. Jeg har jo, jeg har jo jobbet lenge innenfor helse nå, og har jo sett at og den koblingen jobber, jeg er ikke utdannet helse, men jeg har jobbet lenge innenfor der, og når jeg har sett den koblingen til teknologi som jeg er interessert i selv, så har jeg jo sett at dette er noe vi må ta i bruk.
Dette har jo vært et sånt stort nasjonalt prosjekt, å få kommuner til å ta i bruk velferdsteknologi. Hvordan vil du si Stord kommune ligger an i forhold til andre kommuner i landet?
Jeg vil si at vi ligger godt an. Vi har tatt i bruk mye forskjellig teknologi, og vi jobber godt med det. Vi blir ofte spurt og sitte av andre kommuner. Så når jeg ser sånn på landsbasis, så er vi kommet langt, da synes jeg. Men vi har jo helt klart en vei å gå videre, og vi må jobbe godt fremdeles. Men ja, vi har kommet bra i gang.
Vet du hvordan det ligger an i de andre Sunnhordlandskommunene?
Ja, vi har jo et tett samarbeid med både Bømlo, Fitjar og Tysnes og Kvinnherad. De har med samme leverandør og jobber i lag med det. Så jeg har møte med det i kommunene å gjøre, og vi spør hverandre og deler erfaringer med hverandre. Og de er kommet godt i gang, det også, da er de.
Har du en eller flere suksesshistorier som viser litt hvordan dette funker i praksis?
Ja, nå er jeg ikke så mye ute hos brukerne selv lenger, men jeg var med, og da er noen år siden, når vi holdt på å teste ut dette her, så har vi bruker med kamera som digital tilsyn på natt. Og da var jeg med hjem til en godt voksen dame, og hun skulle få kamera installert på soverommet sitt. Og da kan jo høres litt sånn skummelt ut, hvem vil ha et kamera på soverommet? Men alternativet er jo veldig ofte at det kommer noen fra hjemmesykepleien hjem på natta. De låser seg inn i døra og kommer inn i huset og åpner inn til soverommet og kommer inn og ser om alt er bra. Og da har jo ført til at veldig mange våkner. Eller ligger og venter på at de skal komme før de sovner. Og de får gjerne besøk 2-3 ganger på natta. Og det er jo absolutt viktig at de får tilsyn. Det er jo en grunn til det. Men så har vi dette kameraet da, vi kan sette opp. Så hjemmesykepleien de logger seg på og tar et tilsyn digitalt og ser at personen ligger i sengen sin og har det greit. Og hun dame, hun var veldig fornøyd. Nå føler vi seg filmstjerner, sa hun. Dette her var helt topp å ligge i sengen og bli tatt bilde av og sitte at det, og hun følte seg at hun ble påpasset godt. Så igjen det også førte til at hun sov hele natten. Så hun sa da at før så sovna hun ikke før hjemmesykepleien hadde vært der, og hun våkna etterpå og sto igjen opp etter de hadde vært på besøk på natta. Men da sov hun hele natta, og dagen etterpå ble jo også bedre med god nattsøvn.
Mm. Det var genialt. Jeg snakket med en dag, hun hadde en pårørende som sannsynligvis hadde litt demens, og som sto opp veldig tidlig på morgenen og gikk av gårde. Og jeg hadde fått en robot som sa ifra om at, eller en sensor som, som sa at nei, du skal ikke gå ut nå, det for tidlig.
Mm.
Og så gikk hun da seg igjen.
Ja, vi har flere som har fått dørsensorer, og da jo personer med en demenssykdom. Så gjerne ut på natt da, eller til andre tider som ikke bør gå ut. Og da går det en melding til hjemmesykepleien om at nå den dørsensoren gått. Og da har vi mulighet til å rykke ut mye tidligere enn før når den ikke fanger det opp i det hele tatt. Og da har jeg et veldig godt hjelpemiddel.
Denne episoden laget i samarbeid med Stord kommune. Stord kommune regionsenter i Sunnhordland og ligger sentralt mellom Bergen og Stavanger. Stord en utviklingsorientert teknologikommune med en maritim sektor som verdensledende, mellom annet når det gjelder å utvikle grønne løsninger. Kommunen har ambisjoner som en attraktiv vekstkommune under visjonen «Saman om utvikling og velferd», og har mål om å bli nullutslippskommune innen 2030. Stord har mange og varierte tilbud innenfor privat og offentlig tjenestyting, handel og undervisning, idrett, kultur og friluftsliv. Velkommen til Stord. Du nevnte GPS-sporing. Er det en sånn chip du får putte inn i armen, eller er det en annen teknologi?
Ja, det nok en annen teknologi. Kanskje når vi blitt eldre, så er det den måten vi får det på. Kanskje vi i dag skal si ja til at vi skal bare få en sånn chip som ligger klar i nakken, eller noe til vi kommer i den alderen. Nei, det er enten en klokka, eller en sånn dråpe som de kan ha hengende på seg, eller på nøkkelknippe, eller andre plasser. Da kan vi i hjemmesykepleien eller pårørende, hvis de ønsker, gå inn og se hvor personen er hvis de ikke er kommet tilbake til avtalt tid.
En egen app på telefonen?
Ja, da får de en app på telefonen og så kan de se. Og da også en sånn løsning på den telefonen at du kan sette opp en sånn elektronisk gjerde, eller på den klokka da, sånn at at vi får en melding hvis personen har gått ut forbi det å gjøre. Og da vet man at de har gjennomgått litt for langt. Så da har de jo en viss frihet til å gå så langt som de vil, eller ja.
Ja, kjenner du nok som er geit? De har en sånn her dings rundt halsen. De får vel et lite støt, kanskje, når da de går litt for langt.
Ja, de får
vel sånn. Jeg har ikke vurdert det på det.
Da piper det i det å gjøre deres, eller når de går forbi det å gjøre. Mm. Jo, kanskje det var det vi skulle hatt, at da, nå må du snu og gå tilbake.
Ja. Sånn pittelitt.
Mm.
Ja, ja. Det har jo skjedd en veldig utvikling med teknologien, sikkert, de årene du har jobbet her. Ser du spennende ting som kommer fremover?
Ja, det har skjedd veldig mye, og jeg tror nok det kommer til å skje veldig mye mer. Vi kommer jo opp i ting nesten hver eneste dag. Senest i dag så var det noen som etterspurte et sånt kameratilsyn som også kan ha mer lyd, fange opp mer lyd. Og da er ikke det så gode ting på helt enda. Vi ser at enkelte av de tingene vi har, de tilsette blitt veldig flinke nå til å se masse muligheter med denne teknologien, og vi får inn sånne problemstillinger eller utfordringer, så er ikke alltid vi klarer helt å løse med det vi har nå. Så jeg håper jo det kommer til å utvikle seg, og da gjør det jo, og vi etterspør jo til leverandørene og setter de på prøve, og ja, håper på at vi kan få til enda mye mer bedre utstyr.
Men hva er det viktig at vi som innbyggere da, i en kommune gjør, eller hvordan skal vi sette oss inn i tematikken?
Nei, det er veldig mye å sette seg inn i, og da kan jo ikke hver og en gjøre. Men jeg tenker det er veldig viktig at vi er åpne for å prøve ut. Vi vet at det er liksom opplest og vedtatt at vi må jobbe mer på denne måten hvis vi skal få disse tjenestene til å henge sammen fremover. Og da må vi jo være villige til å sette oss inn i det. Og det er jo veldig mye en kan gjøre selv også for å forberede dette, sant? Vi vet jo at sikkert både du og jeg har GPS-er på oss, så har jo de aller fleste egentlig. Der ligger løsninger på telefonene i dag, så jeg kan sette opp på min telefon, og han hjemme kan se hvor jeg er hen. Da gjør han jo bare på Snap-kartet også, sant? Hvis jeg har det på. Så det er jo utrolig masse muligheter som vi allerede kan ta i bruk selv, før vi kommer så langt at gjennom helsetjenestene må inn. Og så er det flere og flere av disse løsningene i dag som gjør sånn at meldinger om ting kan gå til pårørende i stedet for at vi som tjeneste får de inn til oss. For eksempel GPS, eller hvis den ikke tar medisinen sin, så kan pårørende få en melding om det. Og så kan tjenesten være sånn i bakhånd.
Du nevnte Helse Norge, og bare sånn, hvordan samarbeidet med Helse Norge? Funker det greit?
Ja, Helse Norge, jeg synes jo det en veldig flott mulighet å ha. Der en kan gå inn og så finne mye informasjon om sin egen helse, og en kan få hjelp av andre og sende meldinger. Nå sitter jeg i brukerrådet til Helse Norge for KS, og prøver å spille inn det jeg mener bør endres på, så jeg ser sånn som vi som innbyggere har behov for. Og så brenner jeg veldig for at alle må inn i Helse Norge, alle må inn der og logge deg på, se hva som står der om deg selv, men også legge inn informasjon som er viktig for andre. For i Helse Norge, der ligger det inne pårørende, eller der ligger kontaktpersoner, der vil si de nærmeste i din familie. Men så må du selv inn og oppdatere hvem det er som faktisk er pårørende dine. Og da synes jeg er ganske viktig å gjøre. For her, Helse Norge er jo også en del av kjernejournal, eller kjernejournal er en del av Helse Norge. Og hvis du er uheldig og blir hentet av en ambulanse eller et eller annet, så kan de bruke Helse Norge til å finne, og kjernejournal, til å finne dine pårørende. Og ikke minst lese viktig informasjon om deg. Så jeg synes det er viktig at alle tar i bruk de mulighetene som ligger der, og tenker litt på hvem er det som bør ha fullmakt til Min Helse Norge. For vi ser jo da at hvis det skjer noe med våre nærmeste pårørende, så hadde det vært greit også å ha den muligheten til å enten altså, bruke Helse Norge på vegne av dem for å kontakte lege, for å kontakte helsetjenestene og andre ting. Så da jeg litt sånn opptatt av at alle må gjøre det, og ikke når vi blir 75, men når vi 30, og når vi 50, og når vi 60.
Så dagens tips er at logg deg på Helse Norge og ta en liten sjekk?
Yes.
Men ser du noen fare da? Er det noen utfordringer med å ta i bruk sånn teknologi?
Det er jo alltid en viss risiko. Da er det. Vi gjør risikovurderinger, og ser hva det kan ha, altså risiko både for tjenesten og for innbyggeren. Og så vet vi jo, alle som har en telefon eller et TV eller en PC, de vet jo at det er jo av og til trøbbel. Og så ser vi at Telenor plutselig går ned, eller at andre ting ikke, eller Telia, eller den der måtte være. Så faren er der jo, men om faren er større enn å ikke bruke det, da kan en jo si, sant? Og systemet skal jo virke. Så vi har jo hatt episoder der vi har sett at nå er alle trygghetsalarmene ute, og så får vi de opp og gå igjen. Så må vi jobbe med det, og så må vi jobbe for å få et stabilt og godt både nettverk og utstyr.
Ja. Er det andre sånn etiske vurderinger? Altså type personvern og alt dette greiene?
Ja, det er jo en risiko. Og alt som jeg har av utstyr er jo, jeg har jo gått igjennom og sett at dette er, ting kommer ikke på avveie, det er lagret på sikre måter, men jeg kan ikke oppbevare, på disse digitale tilsynene så kan vi ikke oppbevare bilder som vi tar, det blir slettet med en gang, vi kan ikke filme noe. Så alt er jo godkjent på den måten. Og det etiske, så må vi må jo hele tiden tenke på det når vi tildeler dette utstyret. Så vi gjør jo en god kartlegging, og vi må evaluere. Det er ikke alle som kan ha en medisindispenser som er elektronisk. Og vi må etter en stund vurdere om er dette et utstyr noe som ikke brukeren kan nytte seg av. Og da har vi jo sitt eksempel på, sant? På NRK, for eksempel. Så vi må jo sikre oss at brukeren faktisk kan nytte seg av dette, og at vi kan ikke slippe det helt.
Men da å innføre ny teknologi, da innebærer jo endring, og da å gjennomføre endring, da kan det jo være utfordrende på mange måter sikkert. Hvordan har det vært å jobbe med endringsledelse i kommunen?
Ja, det er jo et spennende tema, og det er krevende til tide, men veldig kjekt, synes jeg. Og jeg synes vi har utrolig mange flotte tilsette som snur seg rundt og er villige til å prøve. Det er jo, en møter jo alltid litt motstand, Og en må jobbe godt med det for at den skal få det implementert. Nå har veldig mange av oss tatt kurs I noe som heter velferdsteknologiens ABC. Og den går jo ut, altså der lærer de jo både å kartlegge og hvem kan nytte seg av teknologi, hvem kan etisk refleksjon opp I den personvern. Og så ser jeg at sant, det har jo tatt, nå begynte vi I 2014-2015 å prøve ut, og nå vi I 24. Og jeg ser jo at vi må jo fremdeles jobbe med dette. Vi kan ikke bare si at nå vi liksom ferdige og alle med på dette her nå. Men vi må holde det varmt. Men jeg ser mer og mer nå at folk tenker veldig mye sånn selv på hvor kan jeg bruke teknologi, og de etterspør. Og det en øke. Og da tenker jeg at det betyr jo da at da har de sitt nytten av dette, sant?
Ja, for hvordan har det påvirket arbeidshverdagen til de som jobber I helse?
Nei, det påvirker jo med, sånn som på natt for eksempel, sant? Der de da sitter med en iPad og logger seg på og tar det tilsynet I stedet for å kjøre hjem til noen, så har jo det påvirket. Og noen kjenner kanskje at de burde vært hjemme der, for vi snakker jo om de varme hendene, mens vi kanskje ikke alltid tenker på at brukerne kjenner på de klamme hendene, sant? For de vil gjerne klare seg helt selv, da vil vi jo egentlig alle. Så det er jo en sånn tankegang som kanskje må snuas litt, og der synes jeg vi på god vei. Absolutt. Og så jeg opptatt av at vi må, når vi skal ta I bruk ny teknologi, eller egentlig samme hva vi skal gjøre, hva nytt vi skal starte med, så må vi jo se en gevinst I dette vi skal holde på med. Og den gevinsten, den jo både på det kvalitative og det kvantitative, sant? Så det er viktig å se alle gevinstene, og jeg ser mange gode gevinster med å ta I bruk teknologi, og da jo tilbakemeldinger vi får fra innbyggerne og de tilsette. Men da å vise at her tar vi ikke I bruk noe bare fordi at det nytt og spennende og hippt, men det faktisk, det gir oss en gevinst tilbake.
Ja, så det ikke en fare for at de som jobber I helse skal bli arbeidsledige, liksom?
Da kommer de aldri til å bli. Da ser vi jo at vi kommer jo til å mangle møte folk til tross for at vi gjør disse grepene som vi gjør.
Har det påvirket andre enheter I kommunen, altså typ brann og disse her?
Ja, vi har jo brann med oss på laget, for brann, vi har jo også brannvarslere vi kan knytte opp til trygghetsalarmen. Og da for de brukerne, så det også som behovsprøvd, og det går varslet direkte til brann. Så hvis den ikke helt vet hva som skjer når brannalarmen går hjemme, så går det via et responssenter, og så da tar kontakt med brannvesenet og rykker ut. Så det har jo sikret en raskere måte å komme frem på hvis det skjer noe. Mm.
Så vet jeg at dere bruker VR-briller I opplæring. Altså, jeg bare vant til å se på ungene mine som har det gøy med sånne ting, men hva det dere bruker det til?
Vi bruker det til opplæring. Nå har vi tatt det I bruk I helse og omsorg, og jeg kommet ganske godt I gang. Det over 200 som har tatt ulike kurs. Så I disse VR-brillene vi har, så ligger det kurset I førstehjelp. Der ligger kurs I klinisk observasjonskompetanse. Og der ligger mange ulike scenarier som går på da, møte med brukere eller pårørende. Og der ligger også inne kurs om brannslukking og brannforebygging. Og de brandkurser, de jo lagt her på Stord. De fikk med da firma til å komme til Stord, og så spilte de inn ulike scenarier oppe på sykehjemmen og oppe I en av omsorgsbostadene våre. Og det har vært veldig spennende, og det jo absolutt en sånn ting som inn I tida. Vi trenger jo hele tida faglig påfyll, og VR en god måte å få faglig påfyll på. Det blir veldig reelt når du har brillene på deg. Noe kan virke litt sånn, det litt uvant. En må prøve det litt ut først før en kjenner at dette en ok måte å lære på. Men tilbakemeldingene veldig gode fra de aller fleste. Og så tror jeg at rehabilitering, helse og omsorg jo, det jo en gjeng med folk som jobber I turnus. Og det ikke alltid like lett å samle. Vi klarer ikke å samle alle for å gi alle kurs på en gang. Og da har vi også en bedre mulighet med disse VR-brillene. Og så kan de ta kurs akkurat når det passer de. Når de har 5 minutter ledig tid, så kan de gjerne sette seg ned og ta et lite kurs.
Du sikker på at de ikke bare finner frem et spill da?
Jo, sant. Da kan de ikke, for det brillene. Ikke. Nei, sånn de helt låst.
Det sikkert lurt. Ja. Og de som har vært innom sykehjemmene våre, så har kanskje sittet sånn sykler med en skjerm, altså de sitter og sykler, og så skjer det ting på en skjerm. Er det også en slags velferdsteknologi?
Ja, da er det absolutt. Og da er jo, det er jo godt brukt, og de har jo hatt VM på disse institusjonene våre, sant? Så det da går over hele landet, og det er i mye bruk disse syklerne. Og da er jo filmer herifra Stord, eller rundt omkring i hele verden. Du kan sykle hvor du vil hen. Så da er det en av full musikk på, og så trør de av gårde, og da er jo, så kan jeg kanskje, altså, dette har jo, da får de jo bevegt både armer og ben når en holder på med dette, og trent faktisk, sant? Og så ser de da, sykler de ut i noe rommetveit, eller opp på fjellet, eller hvor som helst.
Det har jo masse snakk om kunstig intelligens den siste tiden i hvert fall. Har eller får KI en rolle i velferdsteknologien fremover?
Da tror jeg nok det kommer til å få. Det er ikke kommet så mye ut på det enda, men det kommer nok til å bli et tema der også. Det er helt klart, og spesielt da kanskje sånn med maskinlæring, sant? Altså at en samler inn alle disse dataene, og vi må skal få noe ut i andre enden på en mer effektiv måte. Men så langt jeg vet nå, så er det ikke noe som er implementert i noen ting av disse her teknologiene som vi har i bruk i dag.
Men vi som har sett Terminator-filmerne da, kan jo være litt redd for at maskinerne skal ta over verden.
Ja.
Er det noe vi trenger å bekymre oss for, at velferdsteknologien skal bare ta helt av?
Nei, da er det ikke. Vi vil alltid ha behov for de varme hendene, de folk som kommer hjem til oss. Og det er jo ikke sånn at velferdsteknologien skal erstatte. Vi ser jo det erstatte et fysisk tilsyn på natt for eksempel, men det er jo til det beste for brukeren, så da får jeg god nattsøvn. Men det er jo ikke sånn at vi sier nå at nå er det sånn vi skal gi tilby tjenestene våre, og så har ikke vi noe valg. Men vi ser at vi må også nytte disse mulighetene for at vi skal klare å gi hjelp til alle de som trenger det. Så folk vil alltid være der. Det er jeg helt sikker på. Uansett hvor mye KI eller VR eller AR eller hva som helst annet vi får med alle disse bokstavene, så vil vi ha folk der. Det er først og fremst et omsorgsyrke, og det er nok kun personen som kan gi.
Ser en at velferdsteknologien bidrar til å redusere kostnader, så klarer en å effektivisere ting?
Vi kan ikke, vi bruker velferdsteknologien i dag, ta ut og redusere kostnader, men vi kan gi hjelp til enda flere med de ressursene vi har. Og da er det som blir viktig fremover også. For som sagt så vet vi at det blir vanskelig å få tak i folk, og da må vi gi en del av hjelp av teknologi.
Så rent praktisk da, hvis noen lytter nå, så tenker de at ja, jeg har en pårørende, og jeg tenker at det kanskje det hadde vært kjekt med en sånn her sensor som du snakket om.
Ja.
Hvordan går den frem?
Ja, da, hvis den har hjelp fra tjenestene fra før, så kan den snakke med hjemmesykepleien og ta kontakt med koordinatoren der. Og hvis ikke, så er det å henvende seg til tildelingskontoret, og så får en hjelp videre derifra. Så en kan søke på samme måte som en søker om vanlige helsetjenester.
Hvor er det folk eventuelt kan søke opp for å få mer informasjon om dette her, hvis de synes at dette her var spennende?
Det ligger informasjon ute på hjemmesiden til kommunen. Det er jo ting som gjelder spesielt for vår kommune. Og så ligger det veldig mye inne på KS sine sider og på Helsedirektoratet sine sider. Og så kommer det jo snart ut en film om velferdsteknologi i Stord kommune. Så se gjerne på den også, og da får du litt mer sånn innblikk i hvordan dette her faktisk virker i tjenesten i dag.
Da sier jeg tusen takk for at du tok turen i studio, og hvis folk har lyst til å slå følge med deg i sosiale medier, er du sånn at du deler velferdsteknologi ting på Instagram, eller?
Ja, jeg er faktisk ikke så veldig inne på Instagram, men jeg deler gjerne folks ting som ligger ute på Facebook, da gjør jeg. Så jeg fanger opp og legger ut det, da gjør jeg.
Mm. Ja, ellers får folk inn og følge Stord kommune på Facebook i hvert fall.
Absolutt.
Takk for at du lytter til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gången du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes med plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.